بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. بعد كنشكر الله عز وجل كذلك قوم بسلام السلام وكم تنمي صلى الله عليه وسلم نفسياً كم وجل نفسياً وكتي وكم وقف الله سبحانه وتعالى تنجليا نسوم لكل كنديش حكم بالنبار الدنيات وأنبار ذاتي كان كلام الإسلام أو القدوة يعني الإسلام كل جيدة نجد حكم مبوري كمشاك مبوري وسبابه تكون فاني بيتو يعجابه ambavyo Muislamu hakikani kufanya. Kwa hiyo mtu kuto kujifundisha hizo hukumu ni kujitekea matatizo katika dini yake yeye kama yeye. Kwa hiyo takana Muislamu mtahidi kadri wanavyoweza kuweza kuzijua hizo hukumu kwa hali yoyote na mazingira yoyote, kwa sababu ndio dini yao yenyewe. Hii ndio dini yenyewe, tunasema dini hii ndio dini. Matendo ambayo Muislamu anafanya ili uzipo sahihi, lazima hivi vitu aweze kuvifahamu na aweze kuvifanyia kazi katika maisha yake. Jana tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na zakatu thimari wal kharij min al ardh. Tulikuwa tunazungumzia zaka ya matunda na chini kutoka ardhini, tukasema watajibu fi kulli makilin mudakarin. Zaka ni wajibu katika kila kinachopimwa katika ujazo na kinachokaa muda mrefu bila kuharibika. Kharaja min al-ardhi, chenye kutoka ardhini, kilichotoka ardhini. Wa nisabuhu khamsatu awtuqat, na fungu lake ni khamsatu awtuq. Tukasema kwa vipimo vya leo ni takriban na kilo 612, takriban kilo 612. Mwalif anasema wa hiya 342 riflan wa 6 asba'i riflan bi Dimashqi, ni rasili 342 na subo 6 katika vipimo vya Dimashqi. Akasema washitwa milku wasta ujuli, na inashurutishwa mtu awe amemiliki hicho ambacho kinatoka ardhini wakati wa uwajibu. Wa huwa ishtidad wa habbe, na huo wakati wa uwajibu ni kukomaa kwa nafaka. Wa buduu salahi tamari, na kuanza kudhihiri matunda kuwa vizuri kuiva. Wala yastakiru ila bijaliha fi baidarin wala milki haidhini, kukuwa mpaka mtu ajalie hayo matunda sehemu ya kufaushia, au ni kama nafaka jalia sehemu ile ya kutenganisha baina ya zile nafaka zenyewe na masuki yake. Wanahuhi na mfano wa vitu vya namna kama hiyo, au na mfano wa sehemu kama hizo. Akasema waliwajibu ushuru masuki ya bila mauna, na cha wajibu kutoa ni moja ya kumi katika yale yaliyonishiriziwa bila ya gharama. Wa nisfuhu fima tuqiya biha, na nusu yake kwa vile ambavyo vimenishiriziwa wa karama. Wa thalathatu arba'ihi fima tuqiya bihima, na robo tatu ya ushur katika vitu ambavyo vimenishiriziwa kwa gharama na bila ya gharama, ukawa wakati ni sawasawa. Fa in tafawata utubira al-akthar, ikiwa wakati ule umetofautiana, yani wakati ambao mtu ametumia ametumia gharama na wakati ambao hajatumia gharama ukawa ni tofauti, yani wakati mmojawapo ukawa ni mwingi, basi mazingatio ni ule muda mwingi. Wa ma'al jahli, moja na kujingika wakati, yani ikawa mtu hajui wakati al-ushur, atatoa ushur ihtiyata. Leo tutazungumzia zaka ya asali na vile vile zaka ya madini na ukhra.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله: وفي الحسن العشر سواء أخذه من مواد أو من فيه. إذا بلغ مئة وستين رجلا عراقيا.
أنا المؤلف رحمه الله وفي العسل نكون يأتاري وفي العسل نكون يأتاري وفي العسل نكون يأتاري على عشر نتوى تتوبوا يكومي وفي العسل نكون يأتاري على عشر نتوى تتوبوا موجة يكومي يعني مكمل إذا تقولين أتاري واجب أن تكون ممتوى ذاك لموجة يكومي سواء أخذه من مواد سواء أمشكوا كالكأرد إنسيو ملكيو ليوتي سواء أخذه من مواد سواء هو أسالي من شكوة أميرينا كن يأرد إنسيو ملكيو ليوتي مواد أي الأرض التي لا يملكها أحد مواد الأرض التي لا يملكها أحد مواد الأرض التي لا يملكها أحد مواد إلى أرض أمبال حيملك يوتي مواد الأرض التي لا يملكها أحد إلى أرض أمبال حيملك يوتي كل سوا هو أسال من ذكرنا كل أرض أمبال حكونا أن يملك أو ملكه أو كل ملكياته au mulkihi au kwenye miliki yake yeye au mulkihi au kwenye miliki yake yeye. Kwa hiyo athari atatoa moja ya kumi sawa amerina kwenye ardhi isiyomilikiwa na yeyote, au hiyo ardhi anamiliki mtu mwingine ambaye sio yule aliyorina hiyo athari, au mulkihi au kwenye miliki yake yeye. Lakini mata muallif anasema idha balagha 160 rijlan iraqiya, hiyo athari itakapofika ratili 160 kwa vipimo vya Iraki, hiyo athari itakapofika lita ratili 160 kwa vipimo vya Iraki. Idha balagha 160 rijlan iraqiya, itakapofika ratili 160 kwa vipimo vya Iraki. Leo kwa vipimo vyetu vya kawaida makaligrafi ni ngapi? Ni lita 61 prima. Lita 61. Watu wa store restaurant ni lita 61. Kwa hiyo atakapokuwa mtu amerina athari ikafikia lita 61, atatoa zaka. Hilo ndo fungu la athari ambalo mtu atakapopata hizo lita itakuwa anawajibikia, anawajibikiwa kutoa zaka. Atatoa nini mwenyewe? Yani kuanzia lita 61, 62, 70, lita 100, 120, 500. Lakini makusudio lita za chini kabisa ni lita 61. Anatoa nini alioshwa? Zile lita alizozipata anagawanya kwa kumi, atakachokipata ndio anachotoa zaka. Kiwa na maana kwenye hizi lita 61 atatoa lita 61 ya kumi, lita 61 ya kumi.
ومن استخرج من معلل نصابا ففيه ربع العشر الحال، وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية.
أنا سمع ومن استخرج من معلل نصابا ففيه ربع العشر في الحال، وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. ومن استخرج من معدن نمي قطوع مدين ومن استخرج من معدن نمي قطوع مدين يعني سوا كأن مصبيجي كوني ميغودي كأن قطوع مدين au ameenda kwenye maeneo ya Tanzania ambayo watu wanachimba madini, akaenda katika uchimbaji akapata madini. Wa man istakhraja min madini, na mwenye kutoa kitu katika madini. Madini nini? Madini ni kullu mutawallidin min al-ardh. Kullu mutawallidin min al-ardh. Madini kullu mutawallidin min al-ardh. Kullu mutawallidin min al-ardh min ghairi jinsiha. Kullu mutawallidin min al-ardh min ghairi jinsiha wala nabat. Kullu mutawallidin min al-ardh min ghairi jinsiha wala nabat. Kullu mutawallidin min al-ardh min jinsiha min ghairi jinsiha. Kullu mutawallidin min al-ardh min ghairi jinsiha wala nabat. مثل الذهب والفضة وغيرها. كل متولد من الأرض من غير جنسها ولا نبات مثل الذهب والفضة وغيرها. مدين كلا بسك نزلوا أردين كلا بسك نزلوا أردين هم بسك في جنس أردين في أينها أردين ولا نبات ولا سمين. Kila ambacho kinazaliwa ardhi ambacho si katika jinsi ya ardhi wala si mimea, lakini kikawa na thamani. Mithlu dhahabu wal fidda, kama ilivyokuwa dhahabu na silva. Wa ghairiha, na madini mengineyo, kama ilivyokuwa tanzanite kadhalika almas, katika yale madini ambayo yanatoka ardhi. Mwalimu anatuambia wa man istakhraja min ma'adini, na mwenye kutoa madini, mwenye kwenda kuchimba madini ni swaba, akapata fungu. Ni swaba na akapata fungu. Fungu la madini inakuwa ukum mayai. Idha kana nisabu dhahaba, idha kana nisabu dhahaba au fidda, idha kana nisabu dhahaba au fidda, idha kana nisabu dhahaba au fidda, fafihi rubu' ushrin, fafihi rubu' ushri 'aynihi. إذا كان النصاب ذهبا أو فضة ففيه ربع عشر عينه. إذا كان النصاب ذهبا أو فضة ففيه ربع عشر عينه. إذا كان النصاب ذهبا أو فضة ففيه ربع عشر عينه. وإن كان من غيرهما، وإن كان من غيرهما، وإن كان من غيرهما، وإن كان من غيرهما يقومه بالأحظ للفقراء منهما، يقومه للأحظ للفقراء، يقومه بالأحظ للفقراء منهما، يقومه بالأحظ للفقراء منهما. وإن كان من غيرهما يقومه بالأحظ للفقراء منهما، فإن كان من غيرهما يقومه بالأحظ للفقراء منهما، للفقراء منهما. إكيوا هي الصعب هي الفنغ من ذهب أو سلفة فاسة، ففيه ربع عشر عينه، أتتوى ربع يمون يقومي كوني ينيو ذهب أو فاسة. يعني معنى الكلام إكيوة إيه أمفاتة مدينة ذهب، فإن كوني مدينة ذهب أتتيمبا أتفاتة ذهب نايلة ذهب إمفيكا فungu la kutolea zaka, atatoa robo ya moja ya kumi kwenye yenyewe dhahabu. Yanatoa moja ya kumi kwenye madini yenyewe ya dhahabu. Kadhalika kama kachimba kapata madini ya silver, pesa, vilevile atatoa moja ya kumi kwenye madini yenyewe ya pesa. Moja ya kumi, robo ya moja ya kumi ya madini yenyewe ya pesa. Kwa dhahabu na pesa atatoa robo ya moja ya kumi kwenye yenyewe yale madini. Robo ya moja ya kumi ya yenyewe madini. Wa inkana min ghairihima, na ikiwa hilo fungu ni katika isiyokuwa dhahabu na pesa, madini mengine ilipokuwa tanzanite, almas na mfano wake. Wa inkana min ghairihima, na likiwa hilo fungu ni ambalo si la dhahabu na pesa, anachokifanya ni nini? Yukawimuhu bil ahadd lil fuqara, anathaminisha na nini? Kwa fungu ambalo la chini yake kwa ajili ya mafukara. Yaani kufanya nini? Lile fungu la dhahabu linauzwa kiasi gani? Ya lile fungu la kutolea zaka la dhahabu ambalo ni gramu 85. Gramu 85. Yaani fungu la dhahabu la kutolea zaka ni gramu 85. Takuja kumbele kidogo. Na fungu la kutolea zaka katika madini ya silver ni gramu 595. Madini ya pesa, fungu lake la kutolea zaka ni gramu 565. Sasa anachokifanya ni nini? Ikiwa madini aliyoyapata sio ya dhahabu na pesa, anaenda kuthaminisha ile yale madini aliyoyapata, anaenda kuthaminisha na thamani ya dhahabu ambayo iliyopitia fungu la kutoa zaka, ambayo ni gramu ngapi? 85. Kwa hiyo ataangalia dhahabu gramu 85 ni kiasi gani? Kama pesa, sisi tunatumia pesa za Tanzania, sio? Ataenda kuangalia kwamba gramu 85 za dhahabu ni shilingi ngapi, na vile vile ataangalia fungu la pesa ambayo ni gramu ngapi, tumesema 565. Ataenda kuangalia kwamba gramu 565 za madini ya pesa ni sawasawa na shilingi ngapi. Halafu yale madini aliyoyapata yeye, kama ni tanzanite au almas, anachokifanya ni nini? Anaenda kuthaminisha baina ya fungu la dhahabu na fungu la pesa. Yaani ikiwa yale madini yake yale atauza, je, zile pesa zake zinafika pesa za fungu la dhahabu? Je, yale madini yake yanafika, yaani akishauza thamani yake itafikia kama thamani ya pesa ambayo ikifika gramu 565 itafikia? Kwa hiyo ikiwa itafikia, sasa inaweza ikafikia thamani yake kwenye fungu la pesa, lakini isifikie katika fungu la nini? La dhahabu. Kwa hiyo yeye ataangalia kitu ambacho maskini hatokosa. Yaani mfano, inawezekana yale madini aliyopata kwa uzo milioni 6, akapata milioni ngapi? 6. Hii milioni 6 ukisema uthaminishe na fungu la dhahabu, unaweza kukuta dhahabu gramu 85 ni ghali zaidi kuliko milioni 6. Yaani akiuza ile gramu 85, pesa zake ni nyingi kuliko milioni 6. Kwa hiyo tukiwa ni wenye kuthaminisha na dhahabu, itakuwa huyu tutamhukumu kwamba fungu alilopata ni dogo, hawezi kutoa nini? Kutoa zaka. Lakini tukija kwenye pesa, tukaangalia kwamba je, hii milioni 6 ingekuwa ana madini ya pesa ambayo ni gramu 565, thamani ya madini ya pesa gramu 565, je, tukiuza tunapata kiasi gani? Unaweza kukopa chini ya milioni ngapi? Milioni 6. Chini ya milioni 6. Kwa hiyo itakuwa huyo aliyopata madini kama ilivyokuwa Tanzania, akaenda kuuza akapata milioni 6, tukipima kwa thamani ya madini ya pesa itakuwa kufikia kiwango cha kutoa nini? Zaka. Hii ndio maana ya kuangalia kitu ambacho ni manufaa zaidi kwa mafakiri, kwa maskini. Kwa hiyo itakuwa sasa kwa kuangalia upande wa thamani ya madini ya pesa amfikie kiwango cha kutoa nini? Cha kutoa zaka. Ndio alivyosema kwamba rubu al-ushri fi hali ambao tumekuja kuelezea huko kwamba wa insana min ghairihi ma yuqawimuhu bila hadhi al-fuqara minhuma, ataangalia kitu ambacho kitamfaa zaidi kwa mafukara. Ama ikiwa madini yale aliyopata pande zote mbili itakuwa mifukisha na kustahili kutoa zaka au kutoa kuna tatizo. Lakini kama itakuwa pesa zilizopata ziko chini ya thamani ya madini ya dhahabu lakini zinalingana na thamani ya madini ya pesa, basi atatoa zaka, kwa sababu kwenye upande wa pesa huko mafukara au hawatakosa zaka. Jamani ya mafukara, kwa hiyo inapatikana moja kwa moja, inabidi wahakikishie wenye wahusika zaka inavyokusanywa, inabidi moja kwa moja wafikie wahusika pale tu itakapokuwa imechukuliwa. Zaka si kitu ambacho unachukuliwa kabaki nacho mtu msikitini. Yaani kama kungekuwa pana nyumba msikiti mkubwa na pesa zimetuishia, hata kuchukua ile zaka zingine msikiti. Hapo. Zaka ina watu wake. Kwa hiyo nao chukuliwa tunabidi wapelekee wenye wahusika. Bila nikana wa man istakhraja min ma'adini nisaban fa fi rubu' al-'ashr fi al-hal. Atakayekuwa ametoa kitu katika madini, ikiwa hayo madini yamefikia fungu, basi atatoa robo ya moja ya kumi pale pale atakapokuwa amepata hayo madini. Kwa kama itakuwa ni madini ya dhahabu, atakapokuwa ameyapata akipima yakishafika gramu 85 na kuendelea, atatoa yenyewe madini ya dhahabu robo ya moja ya kumi. Na kama vile vile ni madini ya pesa atapima yakishafika gramu 565 atatoa robo ya moja ya kumi katika hayo madini ya pesa. Ikiwa madini yenyewe mengine atathaminisha kwa thamani ya madini ya dhahabu au madini ya pesa. Zile pesa zikifikia kiwango cha thamani ya madini ya pesa au dhahabu, wakati huo itakuwa yale madini yake auze au kama atouza, lakini itambidi yeye sasa atoe robo ya moja ya kumi ya thamani ya yale chini. Kwa kama itakuwa ni milioni kumi, atoe robo ya moja ya kumi ya fedha apeleke kwa maskini na wale ambao watakuja kuwataja katika darasa la wiki ijayo. Tumeelewana jamani? Thumma kala wa firdikadi wa kumusu mutlaqan, na katika rikadi anatoa moja ya tano. Katika rikadi anatoa moja ya tano. Aliyosema mutlaqan ni sawaan qalilan kana au kathira. Sawaan kana sawaan qalilan kana au kathira. Sawaan qalilan kana au kathira. Sawaan qalilan kana au kathira. سواء قليلا كان او كثيرا. فارتكاز لا يشترط فيه النصاب. فارتكاز لا يشترط فيه النصاب سواء قليلا كان او كثيرا. فارتكاز لا يشترط فيه النصاب سواء قليلا كان او كثيرا. فالركاز لا يشترط فيه النصاب سواء قليلا كان او كثيرا. فالركاز لا يشترط فيه النصاب. ikiwa amepata rikazi atatoa moja ya tano. ikiwa amepata rikazi atatoa
moja ya tano. Sawa, hiyo kazi yenyewe ni kidogo au nyingi? Moja ya tano sawa sawa ni kidogo au nyingi? Kwa hiyo kwenye kazi sisi hatushurutishi kufika kumi. Rikazi sio sharti kufika fungu. Yaani hata kama ikiwa ni kidogo inabidi atoe moja ya tano. Rikazi ni nini? Wa huwa ma wujida min dhifni al-jahiliya. Rikazi wa huwa ma wujida min dhifni al-jahiliya uktub wa alayhi alamatu al-jahiliya. Wa huwa ma wujida min dhifni al-jahiliya wa alayhi alamatu al-jahiliya. وهو ما وجد من دفن الجاهلية وعليه علامة الجاهلية. ركاز منين؟ ركاز نكير كيف نباتو كيف بذكارة كتبيتو أبو بمكوكيوة نوات وزمان وات وجاهلية. ركاز نبيتو أبو بمكوكيوة بمكوكيوة نوات وجاهلية na hali ya kuwa vina alama ya jahiliya. Na ile tukiaga tukiona mtu akaenda shambani kwake kulima kulima alikutana kitu kilichotoka katika vitu vya jahiliya. Kwa hiyo kitu kikiwa na thamani ndio inaitwa ar-rikaz. Kwa hiyo anatoa mmoja ya tano, yani ile rikaz anagawanya katika mafungu mangapi? Mafungu matano, fungu moja ndio anatoleza pale pale kwa mfano. Kwa rikaz ni kile kilichopatikana katika vitu ambavyo vimefukiwa na watu wa jahiliya, haliyakuwa vina alama ya jahiliya. Ikiwa na maana kwamba vile vilivyopatikana haliyakuwa vimefukiwa lakini vina alama ya Uislamu, hiyo haiitwi rikaz, hiyo haiitwi rikaz, hiyo inaitwa lukafa. Lukafa yani mambo ya kuokota, tutakuja kuzungumzia katika milango inayofuata. Lakini kile ambacho kimepatikana katika vitu ambavyo vimefukiwa na watu wa jahiliya na haliyakuwa vina alama ya jahiliya, basi mtu atatoa moja ya tano katika hicho kitu kilichopatikana. Ndio maana akasema haya maneno, wa fi rikazi al-khumsu mutlaqan, na katika rikazi atatoa moja ya tano, sawa ni kidogo au nyingi. Wa huwa ma wujida min dhifni al-jahiliya wa alayhi alamat al-jahiliya. Kila mtu kimepatikana aliyekuwa kimekukiwa na watu wa jahiliya, aliyekuwa kina alama ya jahiliya. Atakao upata fundo atatoa moja ya tano na kuwapa wanao stahiki. Mpaka hapo kuna swali?
Ni
dhahabu au pesa au zile kule ambazo tunazitumia maadamu hiyo thamani. Naam. Kaa vizuri kwanza, huo mkao sio mko mzuri. Naam. Kama ni katika vitu ambavyo vina alama ya jahiliya na ingine katika rikazi, kwa kama mtu akipata kidogo atatoa moja tano. Naam. Kununua ala akinunua yeye wakati ule hatoi zaka, kama yeye ndo ambaye alinunua hatoi zaka, lakini ajio yatoa yale madini kule ardhini ndo anaitwa nini? Anaitwa zaka. Huyo anayenunua ikienda kuuza yeye anaingia katika urudhu tijara, ingia katika urudhu na tijara yeye atuiza. Naam.
Qala rahmatullahi ta'ala alayhi wa qallu faslun wa qallu nisal dhalim 20 mithqala wa fiddatin li'atan mahan wa yudammani fi takmil an-nisab wa al-urud ila kull min huma والواجب فيهما ربع العشر.
نعم. ثم قال بعد ذلك وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، يعني فصل في زكاة النقدين. 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 وهي بالقاف وصوب الكاف.
النقدين. فصل في زكاة النقدين. في فصل نزومزيا زكاة ذهب وفي. نزومزيا زكاة ذهب وفي. مؤلف أتوبيا وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. نوتات وفولا مدينيا ذهب لمثقال 20. Uchaji wa fungu la madini ya dhahabu ni mithkali 20. Mithkali 20 ndio tuliosema ni sawa na gramu 85. Sawa na gramu 85. Yaani tukipewa katika vipimo vyetu ya kitu ni gramu 85. Hiyo ndio shughuli ya mithkali. Gramu 85. Huo ndio uchaji wa fungu la madini ya dhahabu. Wa fitati 100 dirham. Na madini ya pesa fungu lake la chini kabisa ni dirham 200. Wa fitati 100 dirham na madini ya pesa silva ni dirham 200 bolso sawa na gramu 565. Sawa na gramu 565. Gramu 565. Kondo kichwa. Kondo uchaji. Kwa uchaji wa madini ya dhahabu ni gramu 85 yenyewe, kadhalika uchaji wa madini ya pesa ni gramu 200 yenyewe. Kisha tutambia wa yudhamani fi takmili nisab. Na vinajumlishwa katika ukamilisho kumi. Yaani dhahabu na pesa vinajumlishwa katika ukamilisho kumi. Yaani kwa mtu ana gramu tujalie 80 za dhahabu itakuwa zikia fungu la kutoa zaka, lakini vile vile ana madini ya silver ambayo atachukua ya madini atuunganisha na madini yale ya dhahabu, fungu linafanyaje? Linatimia. Kwa hiyo maana akasema wa yudhamman fi takmili nisab, na vinaunganishwa pamoja katika kukamilisha fungu. Udhamman fi takmili nisab, na vinaunganishwa pamoja katika kukamilisha fungu. Hii tofauti na vitu vingine, tofauti na vitu vingine kama ilivyokuwa kwenye mifugo. Huwezi kuunganisha baina ya ng'ombe na ngamia kwa ajili ya kukamilisha fungu. Kadhalika kwenye nafaka huwezi kuunganisha maharagwe na mchele kwenye kuunganisha kwa kukamilisha fungu. Hii ni kaswa kwa ajili ya madini ya dhahabu na pesa. Lakini kadhalika akasema wala urudhu ila kulli minhuma, na zile mali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya biashara zitaunganishwa na kila kimoja katika dhahabu na pesa katika kukamilisha fungu. Wala urudhu ila urudhu tijara, wala urud ay urud tijar, na zile mali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya biashara pia zinaunganishwa kwenye dhahabu au pesa kwa ajili ya kukamilisha nisab. Yaani mfano mtu yeye kaenda huko akapata dhahabu gramu 70, haijafikia fungu la kutoa zaka, lakini huko ana biashara zake ambazo zinafika milioni 4 milioni 5, kiasi ambacho kienda kuunganisha na kwenye zile gramu zake zile thamani za kia ya kutoa nini, ya kutoa zaka. Kwa hiyo wakati huo yeye atakuwa anaunganisha ile biashara yake aliyokuwa nayo ambayo kaandaa kwa ajili ya kupata faida kwenye dhahabu au pesa kwa ajili ya kukamilisha fungu la kutoa zaka. Kwa hiyo kumesha fungu la kutoa zaka. Walwajibu fihima rubu'ul 'ushri, na kisha wajibu kutoa kwenye madini ya dhahabu na pesa ni robo ya 1/10. Kisha wajibu kutoa kwenye madini ya dhahabu na pesa ni robo ya 1/10. Sasa 1/10 unapataje? 1/10 unapataje? Wewe wala usiangaike, wengi yao kwa 40. Yao kwa ngapi? Kwa 40. Ukigawa kwa 40 ndio ukipata ndio robo ala wajibu. Ukishagawa 40, jibu utakalopata ndio robo ya 1/10.
kwa madini ni gramu 85 uweze au 40 jibu tokalo lipata ndio kutoa nini zaka. Kwa hiyo zile pesa ambazo mtu yuko nazo zimekaa benki, zimelalia mwaka na zinafikia ima thamani ya pesa au thamani ya dhahabu, atagawa kwa 40. Atagawa kwa 40, jibu atakalo lipata ndio atakalotoa zaka. Kitu rahisi, kitu rahisi, kitu rahisi, wala si kigumu. Yaani kama mfano mtu ana milioni 20 anagawa kwa 40, milioni 20 kugawa kwa 40 ngapi? Hamsini au laki tano? Atatoa laki tano kwenye milioni 20 anatoa laki tano. Kwa kwenye milioni 10 unagawa tu kwa 40 laki mbili na nusu. Sio hela nyingi. Ambao zimeandaliwa kutoa laki mbili na nusu, sio hela nyingi. Kwa hiyo cha wajibu kutoa ni robo ya moja ya kumi, robo ya moja ya kumi. Kisha akasema wa ubiha lirajuli. Hapo muallif anatuletea vitu vinavyohusiana habari za madini ya dhahabu na nini na pesa. Anasema wa ubiha lirajulin min alfidhati khatamun wa qabi'atu sayfin wa haliyatu min thiqatin wa nahwuhu. Wa ubiha lirajulin, na ni halali kwa mwanaume. Wa ubiha lirajulin, na ni halali kwa mwanaume. Min alfidhati, kutokana na madini ya silva. Ni halali kutokana na madini ya silva. Khatamun pete, khatamun pete, yani halali mwanaume yeye kuvaa pete ambayo imetengenezwa kwa madini ya pesa, kwa madini ya silva. Ni halali kwa mwanaume kuvaa pete ambayo imetengenezwa kwa madini ya pesa. Wa ubiha lirajulin min alfidhati, na ni halali kwa mwanaume kutokana madini ya pesa. Khatamun pete wa kabiatu sayfin, kabia ule upanga unakuwa na kishikio, sio kwenye kishikio chake kunakuwa na urembo, unakuwa na urembo, ima utakuwa unaning'inia au huko tu, ima urembo utakuwa unaning'inia au huko tu. Sasa urembo ambao unaiweka hapo ndio unaitwa kabia, ndio unaitwa kabia. Kwa hiyo inajuzu mtu kwenye upanga wake, kwenye kile kishikio chake kile kile kinachoning'inia, kuwa ni katika madini ya nini? Ya pesa. Situmelewana? Yaani kile kishikio kinakuwa na kiurembo huku mwisho, nakuwa mwisho kabisa, hiyo ndio inaitwa kabia. Kwa hiyo inajuzu mtu kutumia upanga ambao kule mwishoni kule kumewekwa mapambo ya madini ya pesa. Wa haliyatu min taqatin, na mapambo ya mkanda. Wa haliyatu min taqatin, na mapambo ya mkanda. Unajua mkanda ule ambao tunafunga, ule ambao tunafunga. Kwa hiyo sawa, hayo mapambo ni kwenye nini, sio kile kidude ambacho tunatumia kufunga. Unahitaji bizu, na naweza yale mapambo yakawa kwenye bizu mbali au pembezoni mwa ule wenye mkanda, lakini maadamu ni mapambo ambayo yamewekwa kwenye ule mkanda, inajuzu kwa mwanaume kutumia mkanda wa aina kama hiyo. Wanahuhu, na mfano wake. Wanahuhu, na mfano wake. Ka hali yake alkhufi, ka hali yake alkhufi, ka hali yake alkhufi, kama ilivyokuwa mapambo ya khufu, kama ilivyokuwa mapambo ya khufu. Khufu unajua, Umar? Khufu unajua? Kofu zile ambazo zimetengenezwa kwa ngozi, lakini kikawekwa mapambo ya madini ya pesa, hiyo ni halali kwa mwanaume kuvaa. Wa min adh-dhahabi, na kutokana na dhahabu, yani halali kutokana madini ya dhahabu. Kabi'atu sayfin, yes, ambayo imetangulia kuelezwa, yale mapambo ambayo yanawekwa kushoni kabisa kwenye kishikio cha ule upanga. Kabi'atu sayfin, mwishoni kabisa kwenye kitio cha upanga, wa ra'ati ilayhi daruratun, na kile ambacho dharura kutazamia, wa ma ra'ati ilayhi daruratun, ni kile kitu ambacho ni dharura mtu kukitumia
dharura. Yani kama mtu hajatumia hicho kitu kitampelekea kwenye maangamivu, kama hajatumia kitampelekea katika maangamivu au kupoteza kiungo, hiyo ndo dharura.
Kaampi kama ilivyokuwa pua, kaampi kama ilivyokuwa pua.
Yani mtu kama pua yake imeharibiwa, basi anaweza uwekewa ya dhahabu, anaweza kuwekewa ya dhahabu. Na kama itakuwa kuna vitu vingine ambavyo anaweza kuwekewa isipokuwa kutokana na dhahabu, atawekewa vile vile jino. Jino mtu limetoka, anaweza kaweka jino la dhahabu, kaweka jino la dhahabu, lakini si katika hali ya mapambo, katika hali ya dharura. Yani maadamu jino hana na anahitajia, basi wakati huo atakuwa anaruhusiwa kuweka jino la dhahabu. Lakini wakasema kama kutakosekana maneno mengine ambayo yametengenezwa kwa madini mengine yasiyokuwa na dhahabu na pesa, watu wataruhusiwa kutumia jino ambalo limetengenezwa kutokana na madini ya dhahabu.
Anasema walinisai minhuma, na ni halali kwa wanawake
kutumia hivyo vitu kutokana na dhahabu na pesa.
Walinisai minhuma, na ni halali kwa wanawake kutumia vitu ambavyo vimetengenezwa kutokana na dhahabu na pesa katika hivyo ambavyo tumevitaja. Wama jarati adatuhunna bilubthihi, na vile vitu ambavyo ada wao huwa wanavaa, na vile vitu ambavyo ada huwa wanafanyaje, wanavaa. Yani kwa hali ya kawaida wanakuwa wanavaa kama ilivyokuwa hereni, bangili, mkufu, pini na mfano wake. Yani vile vitu ambavyo wao kama wanawake wanavaa katika hali ya kujipamba, basi watakuwa wanaruhusiwa kama vikoa vimetengenezwa kutokana na madini ya dhahabu au ya pesa. Kwa wanawake ni halali wao kuvaa mapambo ya namna kama hii. Hii inatuonyesha kwamba kama itakuwa ni vyombo vya dhahabu na pesa, vifai kutumika. Na ndio maana hapa tumekuja kuzungumzia zile vitu kwa upande wa wanawake ambavyo huwa adatan wanakuwa wanavaa, na kwa upande wa vitu vingine tumetaja hapo, kama ilivyokuwa pete, kwa pia wanawake wanaweza kuvaa pete ya dhahabu au pesa na mfano wake, kama kwenye vyombo la haifai. Thumma kana wala zakata fi uliyin mubahin mu'idda litamani au ariyatin, wala zakata na hakuna zaka, wala zakata na hakuna zaka fi uliyin mubahin, katika mapambo ambayo ni ya halali. La zakata, hakuna zaka fi uliyin mubahin, katika mapambo ya halali, uidda litamali, yaliyoandaliwa kwa ajili ya kutumia. Wala zakata fi uliyi mubahi wa ajli al-istimali, na hakuna zaka kwenye mapambo ya halali yaliyoandaliwa kwa ajili ya kutumika. Yani mwanamke ana chele ya halali ambayo imeandaliwa kwa ajili ya yeye kuvaa, hata kama itafika gramu 100 na hiyo chini yenyewe ya madini ya dhahabu, hakuna nini? Hakuna zaka. Wala aria, wala mapambo ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kuadhimisha. Wala aria, wala mapambo ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kuadhimisha, yani kumwadhima mtu, kuadhimisha yani kumwadhima mtu. Kuna watu wanakuwa na mapambo ambayo huwa wanaadhimisha, wana mwanamke siku yake ya ndoa, anachukuliwa anaenda kupewa ili ajipambe, alafu baadaye anarudisha. Kwenye hivi vitu hamna zaka, kwenye hivi vitu hamna zaka, japokuwa Sheikh Uthaymeen yeye katika Sheikh Mumcha anasema kuna zaka, lakini uhalisia hakuna zaka, kwa sababu hakuna faida yoyote ambayo yeye anapatia isipokuwa tu yeye mapambo yake yeye kama yeye. Kwa hiyo hakuna zaka kwenye mapambo ya halali ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kutumika au kuadhimisha. Naam.
قال الله ويجب تقويم حبل التجارة بالأحب للفقراء منهما
وتخرج وتخرج يسكن كما تخرج وتخرج
وتخرج من قيمته وإن اشترى حربا لصاحبه غير صاحب بنى على حوله.
ثم قال ويجب تقويم عرض التجارة بلا حظر الفقراء منهما وتخرج من قيمته وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. ويجب تقويم عرض التجارة لأن واجب كثمينيشا أو كبيمة ذي المادة بيشارة نواجب كثمينيشا مادة بيشارة عرض التجارة ما ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. عرض التجارة اكتب ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. 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 كل شيء ما بشكم عند اليوم فجيري قوضة نقوم اليوم فجيري فايدة كل شيء ما بشكم عند اليوم فجيري ya kuuzwa na kununuliwa kwa ajili ya faida. Hii ndio inaitwa arud atijara. Kwa hiyo mtu anapokuwa na kitu namna kama hii kwenye duka lake, yani anauza mchele, anauza unga, anauza viazi, anauza nguo, biashara yoyote ile maadamu ya halali ambayo anakuwa anauza kisha anaenda kununua na kuleta tena, ni wajibu yeye kuthaminisha. Wajibu kufanyaje? Kuthaminisha bila hadhi lil fuqara minhuma, kwa kitu ambacho kitakuwa na maslahi na manufaa kwa mafukara kutokana na thamani ya madini ya dhahabu na madini ya fedha. Yaani biashara yake ile yeye anaithaminisha kwamba hii biashara thamani yake ni shilingi ngapi. Lakini kwenye biashara mpaka ipitiwe na mwaka kutoka ameanza biashara yake mpaka mwaka ukaja kupinduka, ile biashara thamani yake ni shilingi ngapi? Yaani kama alianza na biashara milioni kumi, lakini baadaye ikafikia milioni kumi na tano, milioni ishirini, anathaminisha mali zote pale dukani. Mali zote pale dukani anafanyaje? Anazithaminisha. Kwa hiyo kama baada ya kuthaminisha zikifika mfano milioni ishirini, kwa hiyo anachokifanya ni nini? Ni yeye kutolea zaka. Na kama biashara yake itakuwa imefika milioni sita, haijafika milioni nane, hali ya kuwa hii milioni sita tukiangalia kwenye thamani ya madini ya pete itakuwa imefikia fungu, lakini tukiangalia madini ya dhahabu fungu halijafika, sisi tunamwambia atoe kwa sababu imefikia fungu la nini? Madini ya pesa ambayo ni maslahi kwa mafukara. Maskini watapata nini? Watapata kitu. Kwa sababu tukiangalia upande wa madini ya dhahabu peke yake, wale mafakiri hawatapata chochote. Ndio maana tunasema hivyo hivi. Wa yajibu taqwimu arad al-tijara bil ahdhi lil fuqara'i minhum. Na ni wajibu kuthaminisha ile mali ya biashara kwa kitu ambacho kina maslahi kwa mafakiri katika madini ya pesa na dhahabu. Wa tukhraj min qimatihi. Na hiyo fungu la hiyo biashara baada ya kuthaminisha akishapata majibu, kinachotolewa ni katika ile thamani yake. Kinachotolewa ni nini? Thamani yake, thamani ya vitu vya ile biashara. Watukhraj min qimati, na kinatolewa katika thamani ya ile biashara. Yaani kama unauza vyombo vya pikipiki, usije baadaye ukakwambia basi sasa mimi zaka yangu ni hii shilingi ya pikipiki lako. Kama unauza viatu sio kutetea hebu hebu, ukasema bana mimi nauza hebu hebu pale. Kwa hiyo zaka ni hebu hebu, hamna. Unatuletea thamani yake, unatuletea pesa. Si tumeona kutolewa thamani yake na si biashara yenyewe kama ilivyo. Thumma qala wa in ishtara aradan binisabi ghairi saimatin bana ala hawlihi. na ikiwa atanunua biashara nyingine kwa fungu, ghairi taiba lisilokuwa na wanyama, bada ala haulihi, atajengea kwenye mwaka wake. Yanatukulia hapo kusoma mwingine, wewe una milioni 20 ulikuwa umeweka bei. Hizi milioni 20 hizi kama zilikuwa zimepitiwa na maja, ilikuwa mtu atoa nini? Atoa zaka. Lakini baadaye akaenda kununua biashara, akaenda kununua biashara kwa ajili ya kuuza, ule mwaka haukatiki, ule mwaka haukatiki toka aanze kumiliki zile pesa. Kwa hiyo kama nilipwa pesa za korosho mwezi wa kwanza na zimefika milioni 20, kufika mwezi wa sita bado mwaka hujafanyaje, haujapinduka, akaenda kufungua biashara, ataanza kuhesabu pale pale. Kwa hiyo baada ya mwezi mmoja itakuwa miezi sita, baada ya miezi miwili itakuwa miezi saba. Kwa hiyo mwanzo haukuwa umefikia toka zile pesa apate, maadamu zilishafika fungu la zaka. Kwa hiyo utakapofika mwaka toka kumiliki zile pesa, si toka kwanza kwa biashara, toka kumiliki zile pesa, basi baadaye atathaminisha baada ya mwaka kupinduka na kutoa zaka. Ndio mkusudi alivyosema, wa in ishtara aradan bisabin ghairi taima bana ala haulihi, ikiwa atanunua biashara nyingine kwa fungu ambayo tayari limeshafikia zaka, ambalo si fungu la wanyama, atajengea mwaka wake. Yaani ule mwaka haukatiki pale pale kufikia, kama itakuwa ni miezi sita anaendelea kuhesabu hapo. Lakini kama ataenda kununua mifugo, basi unafanyaje? Unakatika. Yaani hata kama wale mifugo atakaoenda kununua amefikia fungu la kutoa zaka, lakini mwaka utafanyaje? Utakuwa umekatika na taanza tena upya. Kwa hiyo yule mtu ambaye alikuwa na pesa tena kuchukua biashara ile fulani, alikuwa zile pesa zikifikia fungu, mwaka kapinduka, kutoa zaka, au vile vile alikuwa na biashara ya aina fulani akabadilisha kaenda kuchukua biashara ile nyingine, pia huo mwaka wake hauko haukatiki. Yaani kama alikuwa anauza urembo pale, akaona urembo bwana uwembo, akaona ngoja bwana nitapindua mifuko, sababu namuona kijana mmoja pale anauza mifuko, ina mimi niuze mifuko sasa hivi. Kwa hiyo akabadilisha biashara, mwaka ufanyeje? Haukatiki. Atendelea kwa hesabu vile vile kama alivyokuwa na hesabu toka mwanzo. Kwa hiyo kwa habari za zaka, katika vile vitu ambavyo vinatarajiwa kutolewa, umemalizia hapa. Kwa hiyo kitu katika zakatu al-fitr, na watu ambao wanaweza kupewa zaka ni akina nani na akina nani ambao hawafai kupewa zaka, idara itakuwa wiki ijayo.